அப்பொழுதா மரகை கொண்டாடுவதில் பாசுவான சித்தியதான கொண்டாடுமான் தராய் சீதேசு கிறிஸ்தி துப்பு சிப்பம் தேக்கி ரியாமனமலால Zava-dehibe tokoa izany hoe mankalaza ny 57 izany. Lalandafitra no naleha. Tao nitsakitsaka samihafa nahazahoana nanatanteraka nampijoro itony fiangonana itony. Araka ny tantara moa dia fiangonana eto am-bavady mitafo, fiangonana vahatra andoalo, fiangonana ambony tantely, dia fiangonana izay nirahana nalolona mba hitozy izara ny tenin'Andriamanitra tamin'ny itony vohitra itony. Ranaky ianareo hoe ary aoka ho aminay ny fahasoavan'ny tompo Andriamanitray ary ampitoera aminay ny asan'ny tenanay. Raha jerenareo avana ny baiboly frantsay Louis Segond milaza ny eo andininy fa 70 et vous avez que la beauté de notre Seigneur Dieu soit avec nous. Si vous me défendez, c'est un rôle de façon, les beautés. Ari, il y a des gens qui font un pasteur à l'albera, faisan. Tant que ton âme, ça roustane, tant que ton âme picrine, la naïs, n'a pas l'alpanien d'afzan. Il y a un âge, une loi effra, nous attendons fampinan. Vaina zany le izy raha tsy manjary voafatotra le loha hevitra eo tsika de tsy tafa voaka eo fa miverimberina ary satria fantatry fa efa nisy mpitandrina zay efa nitory io toko sy andiny io salamo fa sy folotimo driavana dia vavaka zay nataony misesy izy o misesy ahoana ny lalana ny zorany ahoana ny fiarahany tamin'Andriamanitra arinina no nahatonga azy nanao itony vavaka itony. Raha jerentsika riavana ny tantara Mosesy dia mizara telo. Efapolo taona voalohany izay nirahany tao an-dapan'ny farao. Mosesy araka ny filazana dia lelahan'Andriamanitra. Mosesy dia nisedra zavatra maro tao amin'ny fiainany satria tamin'ny fotoanandro izay nampirahany dia namoaka didy farao ny amonona ny zazalahy rehetra. Kanefa ny ray aman-dreniny Mosesy dia tehitana ity zanany ity ary dia mankaza ny fitondran'Andriamanitra fa ny lalana izay nitondrany amin'ny Mosesy hatrany amin'ny fahakelezany dia nahitana fa nisy lalana izay tian'Andriamanitra andehana. Napetraky ny ray aman-dreniny tao anatin'ny zozoro ny finosona asfaly tamin'ny sesy raha mbola zazy lalefa tao amin'ny reny rano ary lay anabaviny dia nitazana azy ombieny ombieny ary rehefa nandalo ny zanaka farao ka nahita azy nahita ny atsaratarena fa ilay ny anake ny tsaratare fa tsy de hoe kore so everinareo hoe tsinitsinina ary zao manomboka me tsara ny androny manomboka mipolokolo ny toetenany daolony vehivavy rehetra. Lehilahy koa izy pastelato izany hoe hitany zanaky farao fa tsaratare Mosesy dia resy lahatra izy sato tany tsara laina ihany ty zazala tsara tare ty. Ary lay anabaviny izay nialoalo teny hoeny dia nomen'Andriamanitra fahatingatsaina mampitolagaga satria rehefa nijerijery teo izy ka ho alainy ny zanaky farao ty zazy ity de izy no ny teny tamin'ny zanaky farao hoe izaho mahita olona hitaiza ity olona ity. Zay koa no namonjen'Andriamanitra azy satria zany raha ny marina dia tokony efa ho faty Mosesy. Tsy hitaka lava betsika ry avana amin'le tapany voalohany fa ny zavatra manaraka de hoe tao anatiny zany fitoera Mosesy tao amin'ny tandapa izany de zao ny zavatra nitranga nandritry ny 70 voalohany nanana fahaizana Mosesy nandratry fianarana ambony tao Egipta Mosesy nanana fahalalana Satria ho hitantsika amin'ny manaraka eo ny ilana izany, fahalalana izany. Sarona zany ry amana teo amin'ny fiainan'ny Mosesy tamin'ity tapany voalohany ity fa nambinin'Andriamanitra izy, narovan'Andriamanitra izy ary dia tafapetraka soma tsara. Rehefa avy namono ilay egiptianina izy, mialatsiny avao tany ataoko hiakaingana ihany satria raha ohatra ka lava be ny toroteny manjary ozina re le toroteny le pasteur iny mamizaka ezaka tsy ho lava. Ary rehefa miala atao amin'izany avy namono an'ilay lehilahy egiptianina Mosesy dia nandosita ny vahiny tany miadanita. Fantatsika tsara ry havana fa zava-dehibe ny zavatra zay nylaloha Mosesy tamin'ny efapolo taona voalohany iny. Nanana fahalalana izy. Ary eto amin'ity tapany faharoa ity dia izao ny zava-mahagaga hoe tato amin'n'ity toerana ity no nahitany ny vadiny ary tao koa no niterahany ny zanany ro lahy. Zavatra mahagaga dia zao, olo manam-pahaizana, olo manana ny maizy azy Mosesy raha ny fahalalana ny jereny, nefa inona ny nataony tamin'ity tapany faharoa ity? Ny andry ny ondry ny nino ny rafozany. Eto mba manao ohatra vitsivitsy ny mpianatra malagasy rehefa avy any an-dafy any na vita fianarana de tonga de teo directeur de misy ero be de be ao ambadik'ilay chiffre voalohany eo, na ray io na roa na telo de sero be de be ombatsy eo. Fa Mosesy zay nanana fahalalana feno, nanana fahaizana, de nanaiky iandriotry. Ina ny olona manam-pahaizana ka anaiky andeha hipetraky any ambanivohitra iandriondry sy ompiompy? Fambaniny zany amin'ny sasany, na de verina azy fa zava-dehibe ny fahalalana sy ny fahafantaran'izany. Ary eo amin'ny fiainana ry havana, na inona fianarana ambony takarinao any ampitandrano masina any, de izao ny zavatra tadio, tsy hoe mianatra ao amin'ny grande école anao de avetrany de mahay be de tonga lafatra, manao stage na ouvrier reny olona mivoaka amin'ny école centrale sy ny karazany reny. Ary inona ny antony zay zavatra ay? Mba halalan'ilay olona ny lohany andraisa ny andraikitra hoe tahako zao ny fijaliany ny mpiasa madinika ao anatin'ny fahalalana ataony zany rehetra rehetra zany. Ary ho hitatsika ao amin'ny lalana izay andehanan'ny Mosesy, ahitatsika koa hoe ny ilainy ity fotoana zay nyendrasany ondry ity. Sarona mantsy fa tao anatin'ny Mosesy de tsy Mosesy loatra akory no nanapa-kevitra tamin'ny fiainany, fa Andriamanitra no nandanina izany. Ary dia nanaiky izany Mosesy atreto. Tako famafahatelo ry havana de fantatsika fa hoe nantsoin'Andriamanitra Mosesy mba hitarika ny zanak' Israely hiala ao amin'ny tany Egipta hanafaka azy amin'ny fanandevozana. Efa nantsoin'Andriamanitra Mosesy dia nataha izy zaiko zany. Araky ny filazana koa Mosesy somary votsavotsa vava ihany, tsy haiko zany, tsy ho vitako zany. Raha tsika zao misy manana baka polistra tsonao minisitra, miatsaka entoko entoko miasakasaka maiky de anao zavatra nafatatra fa tsy hoay ara le zavatra de atao ihany hitsy e. Zay lay fomba fisainatsika zanak'olombelo amin'ny akapobeny za tsy manao izay daholo tsika reto soa ihany. Zay le mahamaiky ny anana anjara toerana eo amin'ny fiarahamonina, ananandraikitra eo amin'ny fiarahamonina, ife eo amin'ny fiarahamonina. Tapany fahatelo ry havana dia izao zava-dehibe io. Tapany fahatelo de nyantson'Andriamanitra azy hamoaka ny zanak'Israely ala ao amin'ny tany Egipta. Men'Andriamanitra andraikitra lehibe izy anafahana amin'ny zanak'Israely araky ny teny fampanantenana izay efa nomen'Andriamanitra afaony sy mora tamin'ny Mosesy ry havana, niniona tamin'ny farao, hilaza hanambara ny sitrapon'Andriamanitra. Sampamosesy fa zavatsarotra ho azy zany. Ny lala moa fa tsy mahay miteny. Ade zany nanomezana azy, nanomezan'Andriamanitra andalany Arona. Mba hiteny eo amin'ny toerana izy no manambara ny hevitra. Ary Arona kosa no miteny. Tamin'izany rehetra andro avana koatra ny resaka zay ny fanaovany tamin'ny farao dia izao. Efa namory ny zanak'Israely sy ny lohandohany rehetra izy nanazava tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fanambarana zay nomen'Andriamanitra azy, ahafantarany fa misy lalana zay tian'Andriamanitra anafana ny zanak'Israely ao amin'ny tany fanandevozana. Irendretrendry avana dia mampiseho amintsika hoe i Mosesy ilaina antsoin'Andriamanitra. Everao nge zany hoe fahefana tonga lafatra, fahefana mahery, izany fahefana egiptanina izany. Arendretry zanak'Israely reto dia azo lazaina fa tsy de tonga lafatra loatra na ny zavatra zay hoentiny andeha hivoaka amin'ny tany Egipta. Zavatra lohako eo anelanelana eo tsy hoe manao fanahininako fa fantatry fa ho lava be aho tany saina daholo, fa zay mety asarika atsika amin'ny tivavaka zay nataony Mosesy ity no mititsika atongavana. Nefa ny egiptianina dia manana izay antsoinareo tanora ankehitriny hoe haiteka, zany hoe tonga lafatra na ny fiadina na ny soavaly na ny zavatra maro isan-karazana. Nefa ireny rehetra ireny no entin'Andriamanitra ny onyny voninahiny sy ny fahefana atongavany zanak'Israely ho tafavoaka ny tany Egipta. Mosesy ilay lelahin'Andriamanitra no nentin'Andriamanitra natanteraka izany fahefana zaka na de teo azy ny mahalehibe sy mahatonga lafatra ny fiadinan'ny egiptianina, dia ain'Andriamanitra nanarina ny farao tao anatin'ny ranomasy. Tsy maintsy fantariny izay farafahakeliny ny riavana Mosesy izay nanao ty vavaka ao amin'ny salamy fahasivifolo teo. Ny vavaka manko dia zava-dehibe. Raha itsika hevitsika manokana andresana de tena mivavaka tsika, ary mieritreritra indraindray raha izay ivavaka nataotsika izay tsy katrelona tsony fa mercedes taolo ny tôbilitsika malagasy. Vavaka zao natao zao, fa io vavaka io mila fitandremana. Inona ny fitandremana ao amin'izany vavaka izany? Tsy zay te hivavaka de miaino Andriamanitra. Misy olona mantsy rehefa mafy ny adiny tolo hivavaka, fa rehefa sambatra izy, rehefa feno aravony izy, feno avaliana izy, adino ny Andriamanitra rehefa atory izy agnabakozay tolo hivavaka kely. Fa eo amin'izay aza ony sy ainany ny zavatra izay omen'Andriamanitra azy dia tsy ainy akory ny mivavaka misaotra an'Andriamanitra. Eto mantsy lalatsarotra soratsika da de tsy maintsy lazaina zay tokony ambara. Malalatsarotra ny zavatra zay atrehantsika riamana di zao ny sirenentsika. Mivavaka ny fiangonana, misy fotoana isaky mialary be, misy fotoana etsy, misy fotoana eroa. Eny fa na izay tany an-dafin'ny ranomasina koa da de tonga tamin'izany faritra zany. Saingy zao mametra ihany fanontaniana, movy ara mivavaka tena manana fahatanterahana eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra ve tsy mainy mivavaka ny atalatala rehetra reo koa re zay mino sy manaiky azy, zay manaiky azy, zay manaiky esany any no enoiny. Eo mantsy ny misy boky novakiko paster amerikana, boky nivoaka tamin'ny volana aogostra lasa teo tena ambin'ny folo amby roa arivo. Ao anatin'ny boky io de misy fehiteny anankiray zay tokony ampietreritra kristianina. Na inona fahamarinina ny teny ambaranao, nefa ny toetranao mifanohatra amin'izay dia zava-poana izany. Na inona hatsaran'ny zavatra lazainao, kanefa mitoetranao mifanohitra amin'izay dia zava-poana izany. Mety mantsy izany sika amin'ilay fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Vavaka tatsy ny kandida ray, vavaka tatsy ny pastera, falifaly ery manao na kandida, manao reo pastoraly. Raty reo pastoraly ity anaovanaovana amin'izao fotoana. Pasina fetrany ihany. Raha hivavaka ny fiangonana dia mivavaka ho an'ny kandida rehetra mba homen'Andriamanitra fahendrena, mba homen'Andriamanitra fahitsiana sy fahamarinana eo amin'izay zavatra ataony ho an'ny firenena. Fiangonana riavana dia zao, na nisy ny mpanao politika na tsy nisy ny mpanao politika malagasy, nisy ny fiangonana. Ary fiangonana dia mbola isy ko na iza hitondra eo sainga eo indrindra no etsona ny fiangonana araky toy ny salamo toy. Vavaka nataony Mosesy dia mampiseho amin'ny salamo fahasivifolo io ny fahafoezan'ny fotoana ny androm-piainany zanak'olombelona. 7 taona na 20 taona no andro ny taonanay. Etretanay zany Mosesy mba niaina 20 taona ihany. Fa kosa zay ambarany dia mampiseho amintsika, ary izy ihany tsy no miteny hoe mampianaranay hanisany andronay azonay foendry. Mosesy mampianatra atsika mba hananatsika izany zavatra izany ao anatin'ny fiainatsika sy ny firaisantsika amin'Andriamanitra. Ka raha mivavaka Mosesy tsy manao vavaka plivava endafy any aloha mba tsy lazana hoe nareo eto nareo eto voataiza tsara ihany ianany mba tonga eo amin'ny sakafo azy to mivavaka araka izy a teo ny sakafonay zao mpameny so velominao ny tenanay sinay atantaofo de faly rina ray mandretsa ny teny tiasiny zano. Fa tsy ampiana ilay fampianarana alalàny hoe inona moa izany vavaka izany, lasa plivava fotsiny. Ary sika kristianina ry avana dia ampianarina hivavaka. Tsy fa mpandray fanasan'ny tompo ianao dia fantatra ao daoly akory ny dikadikany hoe inona moa zany atao hoe mivavaka. Ny mivavaka zany ry avana dia fionana amin'Andriamanitra, ary zany fionana amin'Andriamanitra zany dia mila fahadiovana. Ka raha ohatra anao tsy manana fahadiovana fangalatra ny volam-boaka nefa ireo am-piangonana ireo anao no fihetsiketsika mandrebireby fiarahamonina eo, ary zay ny tokony tandremantsika fiangonana. Tsika fiangonana raha mivavaka jereo tsara zay zavatra mitranga eto amin'ity fireneny ity de lakitsinoa za de mahitsitsy teny a. Raha tsy mitandriny tsika malagasy de ho franc-maçon no président ny repoblika. Raha tsy mitandriny sika fiangonana eo franc-maçon no président repoblika, de etrereto hoe ahoana ny fiarahamonina fiangonana sy ny fomba fiarahamonina zany atao hoe franc-maçon zany. Fiditra lavitra amin'izany efa tsy zany ny votikevitsika androany. Isika fiangonana zany manana didy sy andraikitra ry avana mampahatsiah ny kristianina rehetra, enina tsy kristianina izay tena sitrapon'Andriamanitra. Inona ny tena sitrapon'Andriamanitra? Tena tsikapon'Andriamanitra de izao, ny ananana fahamarinana, ny ananana firaisana amin'Andriamanitra tahaka ny Mosesy. Jereo nge Mosesy ozy aminareo hoe nianatra izy na vita fianarana ambony tao amin'ny fitaizana egiptianina izy, ary avy amin'izany alalan'ny fahaizany sy ny fahalalany zany no nahazahony ny fandahatra sy nahazahony ny tantana reo zanak'Israely. Olona tsy nianatra moinao no hitondra olona ahoana ny fomba hitantananao azy tsy hoany akady daholo nareo. Tonga am'le fiteny hoe jamba mitarika jamba. Azay zavatra zay zany tokony ho fantatrtsika hoe ilay fahaizana de mizara roa, fahaizana voalohany, fahaizana fahalalana eo amin'ny fomba fiarahamonina. Fa ny faharoa zay tena zava-dehibe zay hoe ny fahaizana ny firaisana amin'Andriamanitra ary mizara ny sitrapon'Andriamanitra mipiara-penina aminao. Manina fa tsy natao hitory teny akory ny olona mitondra fanjakana, nefa tokony olona matahotra an'Andriamanitra. Raha matahotra an'Andriamanitra ny teny obolana nge milanja, fa ny fahatahorana an'Andriamanitra no fientoam-pahendrena. Levana malala
raha miteny isika hoe ary aoko aminay ny fahasoavan'ny tompoandriamanitra ay raha raisika amin'le teny frantsay amintsika teny louis suivante eo de zao hoe atserovatsika fa ilay fahatsaran'andriamanitra no angatahano mosesy ary angatahantsika koa amin'izao fotoana izao lay fahatsaran'andriamanitra lay endrika tsara zay ananan'andriamanitra ny fahatsorapo izay ananan'andriamanitra izay no tiny hitoetra amintsika. Ambara mosesy mazava eto ry havana ireo zavatra isan-karazany zay ny lalovany tao amin'ny fiainany voafitina ao amin'ity salamo fahasivifolo ity. Ary hoy Martin Luthera zay mpanitry sy fivavahana anoratra boky izy de hoy izy hoe ao anatin'ny salamo zay zavatra rehetra voambara ao ny ao amin'ny baiboly zany voafitina ao anatin'ity salamo ity. Tiavana malala zava-dehibe zany makalaza ny fahadimampolo amby zato taona izany. Fantatra hoe firy amintsika ny atratra ny faharo amin'ny zato taona zany o rehefa raha nitazako teny zao hoe tsy atratran'izay intsony zany zavatra misy di zao hoe isika raha mangataka amin'andriamanitra hoe ampitoero aoko aminay ny fahasoavany tompo andriamanitray de milaza isika fa itoetra eo am'izao fiangonana izao itoetra ao anatin'ny hevitsika emo ny fankatoavana ny sitrapon'andriamanitra ny sitrapon'andriamanitra fa tsy ny sitrapon'ny bebe vola anatin'ny fiangonana zafady fa raha misy be volonareo tsy de ratsy akory zany fa ataonareo an'andriamanitra fa tsy ny olona izay manana eo am'izao fiainany zao no tokony anjaka zaka eo amin'ny fiainany fiangonana. Ka ny fahasoavan'andriamanitra re amana de zao manova ireny toetra tsy metimety ao anatin'ny fiarahamonina ireny isika fiangonana antsoin'andriamanitra koa mba anana faharetana eo amin'izay zavatra ataotsika eo amintsika olombelona indre tsika malagasy re amana de zarona ihany ny fahalemena maha olombelona tsika rehefa misy komity manao zavatra metimety zay rotsaka sao de tsy hitan'ny olona fa ny zavatra misy de zao hoe ny asa zay ataonao amitenytsika hoe ampitoera aminay ny asa ny tananay zany hoe izay zavatra ataotsika ao anatin'ny fiangonana zay zavatra iainantsika atomombana ny asa ny fitsokoana ny fiangonana ny ijoroni ny fiangonana amahavavolombelon'ny fitiavan'andriamanitra azy de tokony atsiaro mandrakariva isika riavana fa lay andriamanitra zay notsika de andriamanitra mahe ary mahay manao ny zavatra rehetra de tsenyetritsika fantarina koa riavana malala mila mitandrina isika fiangonana aoka itsika tsy anao rotinina fotsiny am'izany atao hoe fivavahana izany hoe tonga mandray fanasan'ny tompo misy teniny tonihan'ny departemanta fiangonana tany de koa pastera tany de nahita de koa natato aminareo raha tômôbila ngezabe tsara tareny ao dorkasy fonambeny dorkasy aona le teny nataony tony misy olo izy zafady a fifoazana manao akanjo fotsy fa ny ao anatiny maintimainty tsy zany namorona nareo dorkasy zay tany na eno zay izany hoe tsy ny dorkasy tsy ny fifoazana ihany nyresahana am'izay fa isika kristianina rehetra fandray fanasan'ny tompo diakona nefa indraindray nampitandrina koa tsy madio loatra ny ao anatin'ny tenao pasay tsy maintsy ambary zany tsy hoe kory hoe rehefa ety ambonin'ny pilipila de pastera olomasina ataony zafady ao anatin'ireo zavatra maro samihafa finanana volam-panjakana ny bois de rose karazany rehetra misy mpitandrinao tsy teniny anarany aho kory zany hoe isika fiangonana de tokony ho sarympiavy am'izany fifandraisantsika amin'andriamanitra zany tokony ho sarympiavy sika mavo mandrakariva de zao tsika fiangonana ngena indray tsy fantako na iza nataiza nampianarina zany de rehefa kristiana rehefa tsy taona rehefa de zay sitrapon'andriamanitra ianao ny tsy metsika fa andriamanitra ny menao tsiny riavana malala mifalanako ny teniko satria everitra Fa zava-dehibe loatra ho anareo ny fankalazana ny 50 taona. Ka raha miteny ianareo hoe ny miteny eo amin'ny salambo 50 aoka aminay ny fahasoavan'ny tompoandriamanitra ay ara-pitoery aminay ny asan'ny tananay de izao. Tsisy firery any ny amin'izay zavatra atao zava-dehibe loatra ny zavatra izay katrahanareo tanterahana. Zava-dehibe loatra ny zavatra efa natompokareo na orinareo tamin'izao fiangonana izao mandalo fanotelo ny diriko tato amin'ity fiangonana ity moa fa danosy nitarika fotaony misy rom-pihavanana zavaiko kely ihany le rom-pihavanana zany hoe ny anadahandriniko zany paster evangelista tamin'ny fotoana fanjanahantany ary nanambady ny anabavany pastera Albert Daniel. Zay zany ndreniko de mpandray fanasany tovitety taloha tsika moa gasy ty zao ny fandehany hoe manaraka an'le lamba efa taona fa de nanaraka an'le lahy izy ary amitinako zany ndravana nyty teny ity zany hoe zay zavatra nylazaiko aza lazaina hoe tonga lavitra zany ro mieritreritra hoe ndeha iainy toroteny de mazava ampitoany zavatra teraka efa mivoaka ho mpiangonana aho za ndray ny rôlina tsiriavana aoko tsika ay anetry tena. Ny teniny apôstôly Paoly eo amin'ny Filipianina 2 manomboka amin'ny 15 ary aoka ho ao aminareo zao sain' zao zay tao amin'ny Kristy Jesos ko zay na de nanana nyendrika andriamanitra zay tsy nataon'ny zavatra ho firina mafy ny fitoviana amin'andriamanitra fa nyfoana ny tenany taminana tongavany manam-pitoviana amin'ny olona Jesos Kristy tsy nanana ota Jesos Kristy tsy nanana fahalemena nefa nanaiky nanafona ny tenany ka na inona inona ataonao amin'ny fiangonana misy ianao zany tsy niko kely any manko le fiangonanao fiangonanay voana moa ny manareo an'ity tenany Kristy nge ty de atsika rehetra tya fa tsy hoe fiangonany razanay io tao ny dadabenay tao ny etsetra etsetra aa mba aitsy io zay fihevitra zay fiangonana tenany Kristy tena aiza na aiza misy rona telo mijoro amin'ny anarany de ofony izy izany hoe aiza sakanana ny olo lafo etitra tao amin'ny olona anatin'andriamanitra kany zany atoerana iangona ny saitana an'andriamanitra dia izay no fotikevitra amaranako azy ravana dia irahantsika mamaky sokafo ny baibolinareo ao amin'ny epistily hoan'ny korintianina voalohany 3 epistily voalohany hoan'ny korintianina 3 manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 15 irahantsika mamaky le izy rehefa hitanareo fa tsy misy manao mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na azo na boza na milolo eo ambonin'ny fanorenana dia soa avokoa ny asan'ny olona rehetra fa ny andro no ampiseho azy satria aseho amin'ny afo izany andro izany ka de ho zantoetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny dia ndray valipity izy raha olevo ny afo ny asan'ny olona dia ho faty afoka izy fa ny tenany kosa dia ho vonjena nefa toy ny avy eo amin'ny afo ihany rehefa tonga any an-trano nareo de avereny vakio de aiza moa zany eo anyloany zany rehetra zany tenin'andriamanitra fa tsy teniny pastera asika rehetra riavana dia angatahana amin'ny tompo mba anana farisiana bebe kono ny lasa eo amin'ny fiainany fiangonana marary ny fiangonantsika raha anisan'ny kristianina eto ane riavana tsy tokony isy mpanota toy na mbola faka mangalatra boade rôzy 4 5 sy telonjato ihany ny sasany mandrakatsehitriny zany hoe tsy vitatsika ny asatsika zany isika kristiana zay zay nolazaiko foana hatrany amboalohany tamin'ny fiainako no hoe rehefa ny kristianina ny samyteny de hiatra aloha hoe ny vatolampo no hiantsoantso fa alohan'ny hitenenanao aloha amboariny fiainanao homendrika tsara an'ilay andriamanitra zay tianao fa nanome ny zanany ho afitra sy famonjenanao ho an'andriamanitra izay androninahitra amena.